În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, de-a lungul întregului post, slujind Sfânta Liturghie înainte sfințită, de câte ori am săvârșit-o, de atâtea ori am citit rugăciunea finală din fața Sfântului Altar, unde raportul între post și săptămâna patimilor este net stabilit, clar stabilit. Și lucrul acesta vi-l spun aproape în fiecare an pentru a accentua puțin importanța în sufletele noastre, desigur, pentru noi, că importanța oricum e obiectivă, dar să ne dăm noi seama de această perioadă de o săptămână care se întinde de la Flori până la Paști. Și anume, în această rugăciune a amvonului de la liturghia Sfântului Grigore Dialogul se face pomenire despre Moise, care pe muntele Sinai a adăstat în post și în rugăciune 40 de zile, după care el a primit legea scrisă pe piatră. Postul de 6 săptămâni până la învierea lui Lazar este desigur alcătuit după modelul celor 40 de zile, care este perioada clasică a unui post în Sfânta Scriptură. În așa fel încât să ne punem problema ce vine după 40 de zile. La Moise s-a întâmplat așa că după 40 de zile împlinirea, culmea acestui drum a fost darul legii, scris pe piatră, cu care Moise a coborât muntele. După postul de 40 de zile pregătitor al Paștilor, vine această perioadă pe care o numim săptămâna patimilor. Deci, dacă acolo este lege scrisă pe piatră, aici sunt faptele vii ale Domnului. Încă o dată, acolo e lege scrisă pe piatră, cele 10 porunci, aici sunt faptele vii ale Domnului. De aceea atât de important să parcurgem și să parcurgem aceste zile și să conștientizăm că nu ni se cere altceva decât să devenim conștienți de aceste etape, de acești pași care alcătuiesc săptămâna mare. Te poți gândi din multe puncte de vedere la săptămâna mare. Poate cineva este sensibil și bun cunoscător al cultului, al Sfintei Liturghii, se poate gândi la săptămâna patimilor ca la o liturghie extinsă pe mai multe zile, în așa fel încât toate cele care compun săptămâna patimilor și culminează cu noaptea învierii alcătuiesc o liturghie mult lărgită, dar în care elementele componente ale Sfintei Liturghii, atât de obișnuite nouă din duminici și sărbători, se regăsesc, dacă vrei și insiști să le conștientizezi. Am făcut-o de mai multe ori în decursul anilor. Lucrul acesta culminează, desigur, în vinerea Paștilor, când nu este permis o altă liturghie, pentru că nu se pot face la ortodoxi două liturghii în acea zi. Ceea ce înseamnă că atât de tare se intensifică caracterul de liturghie al săptămânii patimilor vineri, că nu se mai poate suprapune în această zi o altă liturghie scurtă, de două ceasuri, cum săvârșim noi în mod obișnuit. Și aceasta te trimite dintr-o dată la semnificația pâinii stropită cu vin, binecuvântată, care se dă noaptea de Paști, ca să fie consumată în toată săptămâna luminată. Este împărtășania acestei liturghii. Așa cum orice sfântă liturghie te duce pe culme, nu-i așa, după aceea urmează momentul împărtășanii, așa este ceea ce se întâmplă noaptea de Paști, ca o împărtășanie, pâinea și vinul binecuvântate special, mult mai mult decât o simplă anafură, și care se consumă în toată săptămâna luminată cu putere de sfântă împărtășanie. Pe urmă, iubiți credincioși, săptămâna patimilor poate fi urmărită după textele Sfintelor Evanghelii care se citesc. Și lucrurile nu sunt simple, pentru că Sfinții evangeliști, și asta o știți, am spus-o iară de foarte multe ori și o repet pedagogic, Sfinții evangeliști au cea mai mare grijă pentru săptămâna patimilor. Gândiți-vă că la Sfântul Evanghelist Ioan sunt 21 de capitole, 10 înainte de învierea lui Lazar, al 11-lea se ocupă numai de învierea lui Lazar și tot ce urmează e de la învierea lui Lazar mai departe, adică câteva zile. Și la ceilalți aproape, timp de către jumătate. Nu este totdeauna jumătate ca la Sfântul Evanghelist Ioan, dar oricum o săptămână să preia din textul Sfânt de Evanghelii aproape jumătate, asta înseamnă foarte mult. Deci vă dați seama că fiecare Sfânt Evanghelist are preferință pentru anumite aspecte, pentru anumite amănunte, pentru anumite zile din săptămâna patimilor. Ei nu se suprapun întru totul. Ai putea așeza textele paralel, unul lângă celălalt, și ai putea vedea perfect cum locurile goale de la Sfântul Evanghelist Matei sau mai ales Luca le completează Sfântul Marcu. Sau acolo unde Sfântul Evanghelist Ioan trece direct de la învierea lui Lazar și Duminica Florilor, direct către ziua de miercuri și joi, completează Matei și Marcu mai ales. Luca trece repede peste ziua de luni și se ocupă mai ales de ziua de marți. Și pe urmă, deci la fiecare este puțin diferit. O cale pentru a intra în săptămâna patimilor ar fi să urmărești aceste texte, fie după un evanghelist, fie în paralel, după mai mulți evangheliști. Sau să urmărești pur și simplu cultul Bisericii Ortodoxe, așa cum este el gândit, cu aceste demi, care sunt niște utrenii, cu citire de Sfânta Evanghelie și liturghii înainte sfințite sau liturghii obișnuite diminețile. Sau vine ceasuri împărătești și scoaterea Sfântului Epitaf. Aceste praguri cultice toate intenționează și cu citire de text, dar și cu auzire de poezie religioasă, de imne dedicate fiecare zile, fiecărui pas al Domnului, ele intenționează să facă ceea ce a făcut ziua de flori, adică să ne pună oarecum într-o situație în care și noi să facem niște lucruri destul de asemănătoare sau trimițând la anumite aspecte din zilele săptămânii patimilor. Pe ideea că ni se cere să devenim niște martori cât mai implicați. Deci, cel mai grav este să nu te interesezi. Asta e cel mai grav. Adică să n-ai habar. Să fie săptămâna patimilor ca o săptămână obișnuită. Deja o treaptă superioară este să te intereseze să fii prezent. Deja o treaptă mai înaltă înseamnă să reușești o anumită implicare sufletească, afectivă, de gând, de gestică. Lucrurile merg până acolo încât oricât ar fi omul de străin de tradiția Bisericii Ortodoxe, oricât ar fi înstrăinat de tradiția Bisericii Ortodoxe, la noi, la român, că la alții nu știu și nu mă interesează pe moment, totuși oamenii țin, dacă denia celor 12 Evanghelii au cam pierdut-o, a rămas ziua de vineri. Ziua de vineri este încă nepierdută. Chiar și așa magic cum este ea percepută. Deci orice om vine cu copțiletul lui să treacă pe sub epitaf. Aceasta este cea mai simplă și cea mai, sigur, neconștientă formă de a intra în mormânt cu Mântuitorul Hristos. Știți asta. Trecerea pe sub epitaf înseamnă să mărturisești că Mântuitorul a murit, a fost îngropat și îngroparea este reală și tu depui mărturie prin aceea că intri în mormânt ca să ieși în noaptea de Paști. Aceste două lucruri sunt legate strict unele de altele. Trecerea aceasta pentru subepitav, dacă n-ai făcut-o în cursul zilei de vineri, obligatoriu o faci dacă participi la denia de vineri, după ce se face plângerea Domnului și ceremonia cu epitaful în jurul bisericii, toată lumea trece pe subepitav în biserică ca să audă citindu-se textul acela de la Ezechiel despre învierea tuturor, despre învierea de obște. E ca și când am fi în iad, ca și când am fi în întuneric, ca și când am fi sub călcâiul morții și acolo ni se bine vestește, nu disperați, va veni un moment când puterea lui Dumnezeu va birui moartea și pentru voi și toți veți fi rechemați la viață. Ca să primim lumină pe urmă noaptea de Paști. Deci aceste forme de cult, revin la ideea generală, sunt gândite ca să obțină cât mai mult din partea noastră în direcția implicării, angajamentului, a? Deci nu știm numai de ceea ce face Mântuitorul, nu gândim doar lucrurile făcute de El, ci facem anumite gesturi care simbolic ne transpun în imediată apropierea Domnului. Chiar făcând anumite lucruri care sunt oarecum asemănătoare simbolic celor săvârșite de El. În ideea că pentru a te împărtăși de înviere trebuie să parcurgi etapele pe care le-a parcurs și El. Eu am ales pentru anul acesta, am gândit așa, cel puțin pentru primele zile, gândindu-mă că seara sunteți unii din dumneavoastră, dimineața veți fi alții din dumneavoastră, ca să fie o anumită cursivitate, seara citim Evangheliile de la Sfântul Evanghelist Marcu, care e cel mai precis pentru duminică, luni, marți, cel mai precis este, iar dimineața citim de la Sfântul Evanghelist Matei, pentru care tradiția Bisericii Ortodoxe are o simpatie anume. De obicei să citesc texte de la Sfântul Evanghelist Matei, dar care, cel puțin în ziua de duminică, luni, este confuz. Este confuz în sensul că trece fără explicații de la evenimente de duminică, la evenimente de luni și marți. Deci am citit încă o dată, în descrierea Sfântului Evanghelist Marcu, conținutul zilei de duminică, conținutul zilei de luni și marți dimineața, pentru ca să aibă un înțeles. Ați văzut, precizează, a intrat în Ierusalim, s-a dus la templu, seara s-a întors în Betania, ne spune clar. Dimineața ieșind din Betania, smochinul neroditor. Sau smochinul care n-avea fructe, dar nici nu era vremea fructelor. Pe urmă alungarea vânzătorilor din templu și iarăși ies din cetate și în ziua următoare trec din nou pe la locul cu smochinul și constată că el s-a uscat. Această precizare a serii și dimineții, care nu-i de nebăgat în seamă, ea se impune și ne ajută oarecum să preluăm conștient și descrierea de la Sfântul Evanghelist Matei, care se ocupă și el de ziua de duminică, luni și marți, dar fără să dea explicații la trecerea de pe o zi pe alta. Acum, iubiți credincioși, este acest tâlc ciudat în ziua de luni, blestemarea smochinului și alungarea vânzătorilor din templu. Vă dați seama că o citire otova a textului Sfintei Evangheliei te înstrăinează de sens și te face chiar, nu numai nedumerire, dar poate dacă ai curajul, chiar revoltat față de ceea ce face Mântuitorul Hristos. Dar asculți textul acesta cu blestemarea smochinului, nu ca un om care nu știe nimic, ci ca un om care știe multe din Sfânta Evanghelie. Deci cum să citești? Că uneori contrastul, adică răspărul care se creează între anumite texte care par descrise cursiv și alte situații în care este Mântuitorul Hristos descris, răspărul acesta trebuie să dea de gândit. Mântuitorul care a postit 40 de zile și 40 de nopți în pustie, și care a fost ispitit de vrăjmașul să ceară de mâncare sau să-și facă de mâncare într-un mod excepțional, acum este descris ca și când se duce și așteaptă de la un smochin primăvara, când aveau dat frunzele, așteaptă să culeagă smochine. Acest contrast, această contradicție a lucrurilor, trebuie să-ți dea de gândit că această scenă este doar o cheie care trebuie citită împreună cu ce s-a întâmplat în continuare în ziua de luni. Deci nu ca un eveniment care e luat în sine, în care Mântuitorul se ia la harță cu propria lui creație și el care a creat-o și a pus logică, a pus rațiunea anume, anotimpurilor, a înfrunzirii, a înfloririi, a toate celelalte, el vine și cere ceea ce n-a pus. Nu se poate. Deci textul acela e ca și când e o imagine simbolică, după care vine realitatea cealaltă și ele trebuie să se lumineze una pe cealaltă. Aici, posibilitatea fiecăruia dintre noi este uriașă de a pune, de a le lăsa în mintea noastră aceste două scene, blestemarea smochinului și alungarea vânzătorilor din templu, în așa fel încât lucrurile să se lămurească unele pe altele. Mai ales după ce aflăm, în ziua de marți, ce explicație a dat Mântuitorul Hristos la blestemarea smochinului. Și care, dacă nu ești atent, pare că e un fel de E un fel de putere, așa ca la yogin, ca la cineva strânge putere și dacă el zice un cuvânt și el așa, indiferent ce zice el, dacă e credincios. Deci, ăsta e al treilea element care trebuie pus în legătură și să se lumineze cu celelalte două. Iubiți credincioși, gândiți-vă, nu intru la amănunte, că nu fac acum o predică de necesit. Noi l-am văzut pe Mântuitorul Hristos trei zile la rând, două duminici și o sâmbătă, spunându-le ucenicilor că iată, ne urcăm la Ierusalim, Fiul omului va fi dat, va fi așa, așa omorât și a treia zi va învia. Gândiți-vă ziua de duminică, așa cum apare și aici, când Mântuitorul a intrat în Ierusalim. Nu zice nimic, măi oameni buni. Deci la nivelul zilei de duminică, mai ales această primă parte a drumului în care Mântuitorul intră în Ierusalim, călare pe asin. Alții fac această primire, strigă, Osana, Mântuitorul nu zice nimic. Oricum intrarea lui e foarte modestă pe măgar, așa zic, încă apariție. Că v-am dat azi dimineață imaginea cum ar fi fost să fie călare pe un cal, ca un împărat, ca un... Deci e altceva, e un contrast extraordinar. Deci el vine blând, vine cu minte, dar nu zice nimic. N-ar fi putut replica, n-ar fi putut zice ceva? Poate că era ceva adevăr în ceea ce spuneau oamenii. Uitați, e o intuiție, e ceva. Deci e un adevăr care plutește, dar nu-i bine întrupat, nu-i bine numit. El nu se consumă la nivelul întâmplării istorice propriu-zise. Zice, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, binecuvântată e împărăția care vine a părintelui nostru David, Osana, întru cei de sus. Dacă dai înțelesul că ei așteptau să le vină un rege, să dea pe romani deoparte și să se facă un regat davidian, spre mângâierea orgoliului evreiesc, nu e adevărat, Mântuitor, n-a făcut asta. Dar dacă în aceste cuvinte vezi o întrezărire profetică dincolo de cunoaștere, ca un dor, ca ceva care vine peste veacuri și peste veacuri, despre împărăția lui Dumnezeu, care se va instala cu putere și se va întrupa cu putere definitiv pe fața pământului, atunci când Mântuitorul va veni a doua oară și va intra atunci altfel în Ierusalim, așa zicând, adică în împărăția pământului, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să devină atotstăpânitoare. Că te gândești dintr-o dată cum oamenii cântă, spun niște lucruri și ei spun mult mai mult decât știu ce spun. Ei se gândesc la ceva și ca femeia care îl va unge pe Mântuitorul Hristos miercuri și ea nu știa ce face, dar Mântuitorul îi lăsați-o, că ea ce face, face pentru îngroparea mea. Deci e o săptămână în care oamenii săvârșesc lucruri pe care ei nu le pot epuiza cu cunoașterea lor. Nu-și dau seama de ele, dar lucruri cărora Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, în această săptămână le dă o anvergură, le dă o semnificație, le dă un sens, o lucrare, care bate departe până la sfârșitul istoriei Pământului. Deci Mântuitorul Hristos vine clar, iubiți credincioși, cum iară v-am pregătit în cuvintele de până acum, ca să se lupte cu moartea. Asta este problema. Deci Mântuitorul vine să se lupte cu moartea. Nu cumva am putea urmări moartea în diverse forme. Deci moartea ca realitate ființială, moartea ca realitate cosmică, moartea ca ființă aproape zicând. Nu spunem noi, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând-o. Deci nu doar un fenomen. Cu moartea lui călcând moartea. Deci aici este o imagine de asta de luptă cu o ființă teribilă. Sau cum se spune, cu ultimul dușman pe care îl va supune va fi moartea. Nu? E un text la Sfântul Apostol Pavel. Deci, moartea este insinuată în tot felul de nivele și în tot felul de aspecte ale vieții omenești pe fața Pământului. Moartea nu-i numai în structura, în structura intimă a ființei noastre biologice, a trupului nostru viu. El e bolnav de moarte. Orice om care se naște, viața lui în trup este deja bolnavă de moarte de cum s-a născut. Și procesul acesta în care moartea cucerește pas cu pas toată ființa noastră, merge nestingherit până la capăt. Pentru unii cu un termen mai scurt, pentru alții cu un termen mai lung, măsurat în timp pământesc. Dar moartea are și alte aspecte. Moartea are și alte forme de a stăpâni pe om și viața omenească individuală și colectivă. Am putea citi anul acesta faptele Domnului din fiecare zi a săptămânii patimilor ca o căutare a morții în diverse cotloane în care este ea disimulată, în care este ea pitulată, mascată, îmbrăcată ca să nu fie sesizată. Și e foarte straniu să vezi lucrul acesta în aceste trei elemente: blestemarea smochinului, alungarea vânzătorilor din templu și explicația Domnului despre credință și iertare. Moartea este în ce, iubiți credincioși? În cultul care nu dă roade. În cultul, în viața religioasă consacrată, oficială, recunoscută și care nu mai este în stare să dea roade. Deci smochinul la care caută Mântuitorul Hristos roade nu este pomul. Imaginea cu pomul îți explică ce face Mântuitorul Hristos mergând la templu. El merge să caute roade, el deja face o judecată a templului ca instituție, a templului ca formă religioasă, a poporului evreiesc. El caută roade. Duminică n-a zis nimic, n-avea ce spune. Dar luni el caută roade și nu găsește roade pentru că moartea s-a cuibărit. Moartea s-a generalizat, a cuprins, a hăpăit, a mâncat, a ros toate elementele lăuntrice ale cultului, ale vieții religioase. N-au rămas decât aparențele, frunzele, dar formele exterioare. Și când Mântuitorul Hristos se duce în templu și curăță templu de comerț, de schimbul de bani, de câte se făceau acolo, așa zicând, forme necesare pentru desfășurarea cultului la templu, și când le spune, casa mea, casă de rugăciune se va chema pentru toate neamurile, voi însă ați făcut o peșteră de tâlhari. Asta este imaginea morții unui cult, imaginea morții unei biserici, a unui templu, a unei forme de viață religioasă. Acolo nu mai erau roade și Mântuitorul Hristos, alungându-i pe aceștia și fiind atât de drastic, vi-l imaginați pe Mântuitorul care intră blând în Ierusalim, nu zice nimic. Duminică, ce face luni? Adică e o formă, așa zicând, de represalie, o formă de, ca și când zici, domnule, a nebunit omul ăsta, ce face? Îi provoacă la scenă deschisă. Cum o fi fost situația aceasta? Realmente a bătut cu mâna lui și cu ștreangurile, cu funile cu care duceau ăștia viteii și animalele acolo în templu să le vândă ca să poată fi dusă la jertfă? A răsturnat mesele celor care schimbau bani dintr-o monedă în altă monedă ca să poată vinde aceste animale și porumbei ce era acolo? Sau lucrurile să judecau mai mult spiritual și sufletește, așa cum este și cu smochinul? Nu avem de unde să știm. Important este noi să urmărim sensul lucrării Domnului. Deci Mântuitorul în ziua de luni este într-o zi de judecată, cântărește templul, îl găsește gol de roade și îl blestemă. Deci confirmă această sterpiciune a lui, această neputință a lui de a mai rodi. Îl refuză de acum înainte. Iar ucenicilor le dă explicații despre acele elemente lăuntrice, două le numește, care ar fi trebuit să fie dovada gâlgâirii vieții în această formă. Credința și iertare. Deci aceste cu totul și cu totul alte realități decât vânzarea porumbeilor, schimbarea banilor, aducerea de jertfe de carne și toate celelalte. Credința și iertarea. Că sunt acestea roadele? Poate că acestea erau roadele. Sau poate că acestea nu erau decât semnele faptului că pârâul vieții curge în continuare în aceste forme. Nu avem de unde să știm. Gândul nostru se poate juca, dacă vreți, sau se poate umple de diverse și diverse conținuturi vis-a-vis de această faptă a Domnului. Mie mi-ar place să rămânem doar deocamdată cel puțin cu această idee că Mântuitorul Hristos pășește căutând iscodind, răscolind aspecte lăuntrice și deja instalate comod pentru oameni, dar în care de fapt este moartea. Pentru ca să o scoată la iveală, să o arate că e moarte, nu-i altceva. Că e moarte. Pentru ca nimeni să nu numească moartea viață. Amin.